ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Poko ila muna panso pebuye gula muna na kalinene ya sango ya VOA, The Voice of America, yonaka la Amerika na lulkota la Lingala. Uta engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, hatuma kala la alimasi na Carl Starling, ba sungibiso unzila ya masini, sango ya mokili ya lelo, epesa melibino na editi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokolo bela, Bakini bitumba koleka kama misato na tuku mwambe ba ekolo Burundi ba zongisami lelo na mboka na bango uta Uvira. Bo zongisami bwango bo kambami na CNR, Commission Nationale ya ba Refugie.
Zala zala ki malamu te utafizi ti Uvira. Lisusu zala ki mabe makasi na tango ya mbula. Na yango tozwaki mokano ya kome mabango na periode oyo mbula ezo beta te.
Batu koleka zumi na mibale babo wamaki na batimba manduki bafunda mikozala ba M23 na butu ya kota na Lubi na Bushungu na Ruchuru na Nokivu. Ba isozete civile ba kelebe kupe ba susu ba tenge la bakonzi kuzungisa bukengi na isika yako.
Banguna ya M23 ba massacré plus de 12 civils na kati ya village Bugushu esika babanda koleka koluka ndeko Pascal oyo aza jeune ya autodéfense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin.
Mabota peni na zumi na moko likolo na kama makutanaka na mikakatano ya kumema zeni. Bile mbubi ebi pesami na bolukiluki Dr. Patient Wimba Monganga pemula kisi na klinik universitaire ya Bukavu Asali Nyangonde ako yanola na biyano ako pesa na patuma kala la limasi na linaka na biso Monganga na salanini lokola lelo tuzali mokolo mwamine ya mposo. Toko lube la makambo mai na bulai na mwantango kati ya mbotu kupesa bino sango na bokuse. Mokonzi ya Afrika ya Ngene, Cyril Ramaphosa, azali na mupembo ya mosala na Kinshasa uto lubi na mpokwa. Azalaki na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi lelo bakonzi babale bayanolaki na mituna ya batandi sango sima na bokutani peli pati ya mosala. Ezali po na boyiki sima kasi ya boyokani kati na bikolo mibale na bosombikini kita. Cyril Ramaphosa alobi ete Afrika ya Ngele emilengeli kosunga ekolo Congo Demokratika kosala maponami maye mako laki sa eti demokrasi e komeli na mboka eye na biyano apesi na bapanzi sango na Kinshasa. Bikolo bibale bizali na likita liambala zumi na mibale na maimatadi bosombintini kinkita. Sikile kama fosa na Felix Tshisekedi ba kita kisima na yango na pale du peuple pona milulu ya likita dinye ba konzi babale ba lobelipe botele meli ya baraja inga ya monene Butungami ya baraja inga ya monene. Bayi peperde lingomba ya politiki ya Joseph Kabila mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika bapameli mokanda Denis Kadima mokambi ya seni misalami maponami na ekolo eye atindili mokonzi na bango Joseph Kabila puna kubengi sayi na masolo po itali maponami makoya na sanza amibale ya mobu moye. Deni Kalaka Mokambi Mulandi ya PPRD Ferdinand Kambere alobi ete Deni Kadima azali na makokite tompe mpifote ya kokomela Joseph Kabila po andima mate na bato banso bo Mokambi ya seni PPRD PFCC libokili ya Mangomba pe baye bazali nsima na Joseph Kabila babo yaka kokende na maponami ndenge makambu mabongisami kino sika kasi basengaka yambo ete Buyokani busalama po Itali bakambi ba seni epe mobeko mwa maponami pe makambo masusu mukambi ya seni azali wuto mwa mikolo kukutana na bakambi ba mangomba mapolitiki pe ba société civile pona kubongisa maponami makoya. Mukunzi ya ikolo Kenya William Ruto akuzala na Mubembo na Congo Brazzaville Lobilukuya pona buyukani kati na bikolo mibali ezali pona kuyikisa makasi bonsombitini pe makambo masusu lokola nkita na mboka mibali. Busambisa ni ya batu tukumibali na mwambi baye balaki samaki na libandele ya mposo na polisi po na kukangaka batu pe kumemaka bango na bisika mabe buzali kukoba lobilo leki procureur asenga ki tumbu ya liwa po na bafunda mi zomi na mibali bayambo baye basi basambisa mi batu zomi na mibali yango ba wangani banso ete baye bilikambo ya kukangaka pe kumemaka batu basusu pe basingi kotika mana bango basusu balobi ete basi ba bimaka na misala miye pe basunga kinde polusu kukanga baye bazalina nuko salama kambu maye kasi bakamu indenge bakangami bazuzi bakoti kinzonzi pona likambu ya bato baye zomi na mibale kasi bazali kukoba kusambisa basusu mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike ekitisi mitema miyaba na kolobaka ete ekuti ata eloko moko te lakisi ete boteki biteni ya kati ya nzoto ya bato bozali kosalema mpona mbula matari ezali ekela ya bato baye balingi babebisa mabongisami ya maponami ya masano ya francofoni mai masengeli kobanda na sanza eyekino sanza ya mwambe na engwe mokonzi ya Kinshasa. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya apesa kibongo motangu ya telefone fona bato basengeli kubenga soki bakutani na likambo ya komemaka bato. Ekolo Kongo Demokratike ezali kati na bikolo zomi na mibale bya Afrika biye bikopesa ma mangwele milion zomi na mwambe ya malaria to paludisme mayambo kati na 2023 pe 2025 bato koleka milion tuku mibale na mibale na ndambo bazomaki na malaria na 2020 na ekolo Kongo Demokratike pe koleka nkoto zomi na mwambe na ndambo bakufaki bikolo misusu bya Afrika pe bikopesa ma mangole maye lokola Ghana na Kenya e Malawi bisika mangole maye mamekamaki yambu na Benin na Burkina Faso pe Burundi Cameroun Liberia Niger Uganda pe Sierra Leone pe mangole mango makopesa ma. Kylian Mbappe mosani ya ndembo na makolo ya ekipe Paris Saint-Germain ayambami lelo na bituluku bya bato na Cameroun na mboka ya tata na ye epai a komi na Mobembo pona kopesa lisungi ayambami na Mobembo moye na mboka Noa epai mosani ya lukumu ya kale ya tennis Yannick Noa atonga hotel ya Malonga. Vous allez Colanda Sango Yamo Kilelo ou tout Washington DC. Bakini bitumba koleka kama misatu na tuku mwambe ba ekolo Burundi bazongisami lelo na mboka na bango uta Uvira na Sud Kivu na ekolo Kongo Demokratika bozongisami bwango bokamba makibongo na CNR Commission Nationale ya ba refugie na ekolo Kongo Demokratika tolanda sango yango uta Uvira na Jeremy Kuima.
Kulalana na ofisier ya rapatriement na CNR mwana mboka Freddy Salumu ba Burundi oyo bako kende na camp ya Gihanga na mboka Burundi libosa ko kende na province d'origine na bango
383 Burundi qui ont accepté d'être rapatriés dans le pays d'origine en 119 ménages
totuna kepo na kolinga koye ba memaki bango na condition nini utaita ndo visite Uvira
la route ko vous êtes ignorer l'état de la route vous même
zela zela ki malamu te utafizi ti Uvira lisusu ezalaki mabe makasi na pango ya mbula na yango tozwaki mokano ya kome mabango na periode oyo mbula ezobeta pona motuna koyeba ndenge nini barefije bazaki kobika na ka na bango. Fredy Salumu ayanoli lolenge ya kobika na kan ezate ndenge mutu akoki kobika epai na ye po nyonso azalaki kosalela makambo ya molia na ndenge na ye. Bato moko babombaka malamu te biloko na bango ya kolia pe basilisaka yango na lombango. Bato boni basili kozonga na ndako na bango banda ebandeli ya mbula pe batu boni deja baponami pona kozonga na mbula oyo. 1000 person baza deja pe 5000 person batikali na nzela ya kokende na basanza oyo eyi.
Libosa kokati sandelo to sololaki na bayi Burundi pona koyeba eloko nini esali ete bazonga na ndako na bango mingi mingi balobaki likambo ya nzala basusu balobi ete kimya esi ezongi na mboka na bango kasi babosani te kopesa melesi na bakongole na ndenge bayambaki bango.
Hari ya nukudufasha nyene kuko umuna akiri mushasha bisaba nyene bamanze bamwakire bamwerekere
mulia ekomi moke kona kokoso etali kimya na mboka Kongo. Bayebisi biso ete kimya esi ezongi na Burundi tozana esengo ya kozonga peto sengi na gouvernement ya Burundi eyamba biso na esengo matondo mingi na gouvernement ya Congo démocratique pe baimboka Congo po na koyamba biso na mboka na bango kasi tozana kokoso pote maponami ezali kobele manokite ekoya kobimisa mobulu na RDC tozo banga na lingi nazonga na province nanga ya Chibitoki wapi natika ki bilanga nangai
mwana nifubye ntagira ababyeyi ero nkabashaka kugira ngo ntahe.
Uto Engumba Uvira, Jeremy Kuima, pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matendo mingi, Jeremy Kuima. Batukuleka zumi na mibale, babo mamaki na basimba manduki, bafunda mikozala, bayi M23 na butu ya kutana, lubi na bushungu, na huchuru, na norkivu, na ikolo kongo de bokatika, bayi suzite civil, bakile mibeko pe, batu basusu, basengi na bakonzi, kosukisa, bubu miboye, buzali kokoba, tolanda sango yango, na fiston ise mwami.
Tongo ya lobby ezalaki ya bileli pona bayimboka ya Bushungu na groupement Bwito au territoire ya Rutshuru au anetuka Nord Kivu. Wita butu ya kota na lobby mkulo misatu bato mingi babo mamaki na bisika bie na basima manduki bibembe bimona nisika bizali na motango ya zomi na mibale kola na maloba masosete civile ya bisika bie toka litato lili ya moko na bango emembu sa mukanda
les assassinats vers Bushungu nusome ya
bubumi wa bato zomi na mibale na Bushungu na chefri ya Bwito, groupement Tongo, bozali kopesa biso pasi, bato baye, babo mamaki na butu ya lobi kotana, na Tongo wa lelo, ezali mawa mingi. Boluki luki, wabawei bozali nse kokoba, elengi koloba ete, motango mwabawei moko kipe komata. Emmanuel Ngaruye Mozi, mokile mibeko ya bisika bie, azomi na mpasi na motema na tina likambulie, ya mawa. Mpona ye, makila masili kotanga mingi koleka, ntalantina, asengi na mbula matanga ekolo kongo demokratiki kusuki sabitumba biye poete bayumbo ka mingi basili kubungi sabomo yibu wa bango tosoki malobama mokele mibeko mpe mpona miya territoire Rutshuru Emmanuel Ngaruye Mozi.
Nous avons assisté donc à un massacre encore une fois de nos populations civiles par les éléments RDF.
Tomoni lisusu bayumbo ka mingi babo mamina batomboki ba 23 na Rutshuru ezali pasi mingi pona likamboliye lisalemi pene pene na mapinga maliboke la likolo vya EAC mpe basali likambulio kote oyebi tango iso tolubaka ete mapinga mbaye ma Uganda Kenya pe misusu makoki kosunga biso na likambulio kote
dekriye la présence de ces éléments chez nous.
Ongamu na bango, masanga mabumwa na mboka na mwe machaka mbula matari panzili kolo, ondela ya moko na bango, Jacques Nzaera, mwili ngoma amka Kongo, azanga kite maloba na tina ya bobo mweboye, bozalimse komata na territoire Rutshuru. Tuyo kama kanisimaye na tina ya likambolie, ya mpasi pe mawa.
Banguna ya M23 ba masakre plus de 12 civils na kati ya village Bugushu, esika babandai koleka koluka ndeko Pascal oyo aza jeune ya autodefense bakutaki azate babumi mwasi na bana na ye babumi pe ba voisin eza massacre au sala la milelo esika RDF na M23 babumi ba lisusu ba congolais basali génocide contre ba congolais yango tozo tuna pona nini ba occidentaux bazo linga kaka kotala makila ba congolais zo tanga pona bomengo na bango to interpeller cour internationale de justice ba activer ba magistrat pona ko faire avancer procès wana contre Rwanda oyo zo buma ba congolais pona likambo ya mabele na bango pona bomengo na bango to comprendre ndenge nini toza ba victime communauté internationale etele melalika mwana wana eza lisusu massacre ya misatu oyo M23 azo perpétrer na kati ya Bwito
ba société civile ba territoire ya Rutshuru ba sakola kete bobo miboye boselema ki musikate na bisika mapinga maliboke ya EAC mazali kokengila wita engumba Goma fiston ise mami pona laka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ise mwami wito Goma. Mabota penye na zumi na moko likolo na nkama makutanaka na mikakatanyo ya kumima zemi. Bile mbobie bipesami na bulukiliki Dr. Patient Wimba Munganga Pemulakisi na klinik universitaire ya universite ya Bukavu na Sud Kivu Asali. Yangonde Munganga Dr. Patient Wimba Azali Koyanula na mituna ya Fatuma Kalala na lina kanabiso Munganga na Salanyini Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esingili yomu na bisto minganga.
Infertilité na kati ya mabota na Congo ezali pasi mingi na tuka bato nyonso mingi bato babalani bazo vivre ensemble bayebi ke kobota eza pasi seke bato nyo bakaisake kobota eza pete ezaka vraiment pasi mingi mpo kilelo oyo na RDC na mboka na biso bakuple mingi bayaka na consultation mpona na kotuna lisungi epai ya monganga mpona kobota. En tout cas, pour la statistique que salami na mboka na biso, il a quasi que 11%, donc zomi na moko na lokoto, il y a na problème na kobota, na iza makasi, iza pasi mingi, 11% ba couple za ba bali, baza na pa kobota, po mo ba bali, malibala bien, bazo vivre ensemble, mais bazo bota te po ndenge na biso ndenge ya monganga ya kimonganga tulubake kozanga kobota eza neti bozo bobalani bozo vivre ensemble bosali ata 12 mois donc sans azomi na mibale bozo sangisa nzoto mbala na mbala bozo salisa libatelite mais bozo zwaka kobota te nde vraiment pasi wana mais ce que voilà na kongo na biso eza 12% donc moko na zomi ya bakuple wa bali bazo zwa libota te.
Docteur Wimba, c'est une tolobe ya likambo infertilité. Tu singel na nto pesa na nou définition infertilité ango ezali ndenge nini. Loko nini sala kate bo déterminer bo bate couple oyo bazali vraiment na likambo ya kobota. Ndenge uti koloba wana olobi soki basali mbula mobimba sans ko mi batela sans ko salela eloko ka 6e ezali ko kutana bazali ko zwa zenite. Nde wana bomona ko likambo ya infertilité ezali na kati ya libala wana na kati ya libota wana. So kikolobela biso mokie infertilité wana bo determina kango sur base de quoi?
Oh, en tout cas, infertilité eza kozanga kobota ndenge tolobaki epa bana basi ceux qui bazo botate basali mbula mobimba bazo moi couple zo botate donc bo fazi bongo pour couple mingi kan sakaneti ceux qui bobali ka bozwa mwana monsieur mwana li dizé mezo ya té il faut 12 mois ekoka mbula mobimba ekoka leto sa bongo eza té ki noto bali bobosbo pour kabani mwa sake kotoba kotoyo il faut boza bo fanda ka place moko okutana kambala na mbala ndebo tolo baki obotaka té.
Et bon, si quoi, on a kati ya RDC, dengo lobi, au moins 12%, ya ma bota, ya ma, na kati ya ma bala, batu bazali na mikakatano, wana ya kubota. Likambangwe zali ndegini, est-ce que ba ma bota yango pe batongo ba yebi ki au moins 12%, et puis, na likambo litali kubota, likama eguta ka wapi, est-ce que zali kake pa ya mwansi, to zali pe e pa ya mobali, ya busala ka ba exame, bo bandara pe nanu na nani?
Ah, merci beaucoup, maman. J'ai vraiment mon tout malamou. Au moins, à ceux qui 100% à couper les abats, bazo, aux unités, au moins, aux contributions, il y a moins si la infertilité, on les a à 40%. Il y a 40%, moi, et pas à moi si, 30% et pas à mon bali, il y a 30% sur Ethicali, le moins basali, sur côté, et à la moins, et à mon bali, baron, sur Botakati. Mais ceux qui, moi, à moi si, il y a mon, il y a 40%. Déjà par maïe à Kozanga Kobota. Mais
Oui, docteur. Nasiko na tango bo pesa ka lisungi. Lisungi nini o e pesa maka. Namba mabota wana tango ba kutani na likama ya infertilité.
Ah, merci beaucoup. Pour ma consulta, il va essayer de faire l'examen. L'examen est déjà ébélé. Quand vous avez un examen, On a compté ceux qui, les spermatozoïdes, dans les autres, ils ont un nombre de ceux qui sont à Kokoka, tout est dans la forme, na énergie, la mobilité, les spermatozoïdes, ils ont un nombre de signes pour les Kokoka, 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 Kokoka,
Docteur Nasimbi likambo litali ba examen au bosala ka pona ko nzoto ya mwana mwasi bosala ka liboso ko sala kotala soki ba trompe na ezali bouché to ezali bouché te ndengo lobi pe bozali kotala soki ba organe na enyo so esunga ka pona bitenya nzoto o esunga ka pote mwasi azemi soki nyonso ezali na forme ya malamu soki ezali na ndenge ya kuvanda malamu ebo na likambo o etali ke mwasi soki matrice eza ya kobaluka ubie soki ba trompe eza bouché ndengo lobi botalaka ombo sunga yango ndenge bosalisa nini si bakisi ezali bazwaka to bolekaa na nzela ya lipaso
atuka soki ba trompe eza bouché ezalaka pe na ndenge mibale. En ce moment, trompe est bouché, est bouché côté, est pénétré à matrice. Wana, est capable, ni ni pour la costume à peau, est à mon pied côté, on a à ta côté, ni pas sur la capacité. Et ce qui trompe est bouché, n'a souk à côté, à côté, à souk à côté, à bas ouvert. Wana, est à ta côté, pour la costume, mais costume, n'a pas sur la peau. Moyen ya ya kusoma sura ya soda trompe est bouché, et faut na l'autre de ba auditeur na biso malamu. Au moment la tuissu au moment pour trompe est bouché donc c'est ce qui se connait au son la qui se ana ce trompe est bouché la qui ça peut déboucher la trompe est à la carte ce trompe est bouché vraiment ce est bouché à solo il faut qu'à cabal les cassettes la dépasser peut-être et moi ça se fait pour ce est bouché pendant la carte à matrice la carte trompe côté côté dans la matrice ce qui est bouché on est capable de mais vraiment ceux qui ont gagné de sa maman trop déjà bouché examen au longo bani pour y battre trop déjà bouché il faut ça kakaba ça la radio à la trompe moi le faut vraiment qu'on insiste ma casse et ça capable c'est mieux que ta maman et au commentaire gynécologue qui se trouve à wa ba ko sa mingi ba zo ba me baba à perdre peu dans mon de l'état dans tout dans le côté dans le ko se ba bio ma na mon une petite na tête qui donne trop déjà bouché que ba faire des radios à trompe. Et Maya Kouenda qui est déjà bouché, il va péter. On est fort en barré de l'ango, mais on a ce trop déjà bouché, il faut attendre le passeur. Mais pas ces attamines, il y a beaucoup de choses qui sont en déjà dans le gynécologue, mais il y a ce que tout n'a pas, ma expérience, ma bicho, vraiment cause ma casse et pas à maman, la Congo, on a cobota, nous, on peut les entendre, on a trop déjà bouché. Donc, on a vraiment, ce qui est trop déjà bouché, il y a des causes de ma casse, il y a beaucoup de choses. Ezaka lipaso.
Mais docteur na likambolobi esengaka kaka lipaso. Na yebite soki na sengel kolobango awa. En tout cas oyo nga na yoka na mingi ezaka trompe eza bouché ba kei ko tia e kisi moko boye ba pompaka. Na yebi kombo na ngote peut-être ko pesa biso nini ngo ezalaka nini basalaka nini mi bilo minganga bosalaka nini ba ko beta e kisi moko oyo e debouchaka. Ba mama bazali kolanda biso na si mingi ba misusu pe bazali bakutana na likambo na kati ya mabota na biso moko la moko toyoka likambo wana ke kisi moko ba tuba kiwe ba tiaki ye na nzela na ye ya bomwasi mpona kodebushe ba trompe. Docteur Wimba yebisa biso na likambo yango eza nini ezali esalama to ezali esalamaka te
kisi wana ezalaka na tia na tiango na pase babanza bengaka yango hydrotubation. C'est quoi hydrotubation en gros? Et pendant que les alaka kala, ceux qui ont dit kala, na ba moya eko ya ni passe les alaki. Là nous viennent te, ba examen les alaki n'ango ya kolo, ya les alaki avancent te. C'est quoi yo? Ce que moi ça veut botter au monde. Ah, ba bitan musu ba supposer que ah tam ces alaki bouché, c'est quoi ba zui ferang moko ma ya mene ba chien en zela moi si. Il y a des bottes à moi aussi, bazo pousser, ma kiffi, pour ma. Là, il y a tenter ceux qui ont bouché, pour se déboucher. Mais, Nicolo, il y a des technologies avancées, il y a des médecines avancées. Tout ça, la possibilité, à courir avec précision, ceux qui ont bouché, tous ont bouché, ceux qui ont bouché, ils ont bouché à niveau mini, pour la constater. Mais, dans le village, je suis souvent dans la salle à Kango. Mais bon, voilà, ils ont vraiment, ils ont la calme, ils ont vraiment, t'as pour tenter chance, t'as le baka, désespoir des causes. Donc, ils sont meilleurs à la tête, au tenter qu'à tout moi, pour mon à ceux qui ont débouché tout. Mais vraiment, ceux qui ont vu, pour la cause, là, vraiment, Ndengi, Longobani, pour ils ont la bien, ils ont la sûre qu'on s'allume ça à la malamou, ceux qui ont tenté à boucher, kanze na lipaso.
Na tondo mingi, Dr. Wimba.
Izalaki bongo docteur patient Wimba Munganga pe molakisi na clinique universitaire ya Bukavu koyenula na Fatuma Kalala alimasi na ninaka na biso Munganga na sala nini po itali bongo bozangi mabota na mabota nzo kande ezali bongo sima na bulukuluki asalaki na université yango nde sukisi sango ya mokili lelo ninaka na biso linene ya sango kasi lelo tulubaki baki mibitumba koleka kama misatu na tukumwambe ba ekolo Burundi bazungisami na mboka na bango na koutaka na Uvira tu pesi matundu mingi na Carl Starling na Fatuma Kalala alimasi ba ibazalaki unzila masini na sangwe mkijalelu tu pesi bino banso matundu pubulanda kibiso ukubakulanda lulaka la Amerika ngai kumbura ngai edi isango.